kabučių.
Kalbam apie gamtą, kalbėjom apie tai, kad jūs daug laiko gamtoje praleidžiate ir apie gražias gamtos puses, bet jūs praleisdamas daug laiko gamtoje, nežinau, kaip jums aišku, man atrodo, kad gamta yra tikrai toks tobulas pasaulis, tobula harmonija. Ir žmogus yra tos gamtos dalis, aišku, bet žmogus yra ta dalis, kuri gamtai padaro labai daug žalos. Ar jums kada teko su tuo susidurti, pamatyti, būnant gamtoje ir, na, ir pajusti kažkokį pyktį, skausmą, nusivylimą ar kažką tokio panašaus?
Tai to nereikia toliai, vat nueini prie Neries pakrantės ir pamatai. Šiukšlynus. Ir rankos nusvyra, nors kiekvienais metais daromas visokios darom akcijos ir taip toliau. Ta prasme, žmonės jau seniai nebėra gamtos dalis ir kažkada tai buvo, iš tūkstančius metų turbūt. Dabar jie yra, jie įsivaizduoja, kad yra jos šeimininkai, kas yra pats blogiausias dalykas. Ir galvoja, kad gamta turi jiem tarnauti. Kol šitas požiūris bus va toks, tai nieko gero aš ir nemanau, kad kas nors keisis. Gamtoj turime būti svečiuose, tada gali kažkas tai būti kitaip.
Kai jūs būnate tuose svečiuose, ką yra sunkiausiai įamžinti? Kas yra toks paslaptingiausias padaras gamtoje, dėl kurio reikia tikrai ypatingai paplušėti, kad galima būtų nuotrauką jo turėti?
Oi, tai čia labai paprasta, toliai iškoti nereikia, pabandykit nufotografuoti kurmį.
Ištraukti ir nufotografuoji.
Ja, bet tai reikia nufotografuoti natūraliai, aišku, aš galiu pagauti su spastais ir nufotografuoti, sakyt, kad čia gyvas kurmis ir visi patikės, bet netrikdant jo natūralioje aplinkoje, arba bent jau priminančią natūralią aplinką, tai padaryti tikrai sunku.
Ar teko
jums? Ne, bet aš planuosiu turiu. Šikšnosparnį nufotografuoti, pavyzdžiui. Yra krūva gyvūnų, kurie aplink mus skraido ir mes jų nematom ir įsivaizduojam, kad jie yra, bet vat, padaryti gerą kadrą.
Aš iš tokių ypatingų kadrų, tai tiesą sakant, netgi norėčiau išskirti jūsų nuotrauką pavadintą Bitės gamtos tualetas ar kažkaip tai panašiai, kur įamžinta kamanė, tai besituštinanti. Ir atrodo, kol nepamačiau tos nuotraukos, net negaliu įsivaizduoti, kad jos tai daro. Toks keistas dalykas. Ir iš tikrųjų labai estetiškai tokia graži nuotrauka ir tikrai ypatinga, iš tiesų ypatinga. Mariau, dar viena jūsų fotografijų dalis yra, jūs esate jam žinę nemažai kelionių, nemažai ir žmonių nuotraukų yra, ir spalvų tokių ryškių, bet vis dėlto gamta užima didžiausią jūsų fotografijų dalį, ar ne?
Tikrai taip. Taip prasme, žmonės ir vaizdus ir ten kažkokia architektūra galbūt kažkiek tai. Fotografuoju tik tai kelionės. Lietuvoje daugiausia, vien tik tai beveik, fotografuoju gyvūnus. O kelionėse gal galėtų irgi keliauju, tu matai ir ten ateina įkvėpimas fotografuoti žmonės kažkaip tai labiau.
Kodėl Lietuvoje, ne lietuviai neįkvėpintys?
Ne, tuo reikia užsiimti. Ta prasme, aš norėčiau fotografuoti kaimo žmonės ir projektų buvo visokių panašių galvoj. Gal kada juos ir gyvendinsiu, bet yra. Ta prasme, vėlgi, kiekvieną dalyką reikia mokėti daryti. Gerai daryti. Ta prasme, daryti tai, ką tu išmanai. Aš moku fotografuoti gyvūnus, aš juos fotografuoju. Žmonės fotografuoti yra, kai kas sako, čia labai lengva. Iš tikrųjų, tai daug sunkiau. Gerai nufotografuoti žmogų, padaryti gražų portretą, žinių reikia turėti daug daugiau negu nufotografuoti briedis.
Gal esate per daug perfekcionistas, ne?
Ta prasme, taip, jeigu tu darai kažką, tai tu turi daryti gerai. Negali ateiti ir nufotkinti, aš moku fotografuoti žmonės. Tam reikia pasiruošti, tam reikia mokytis ir taip toliau.
Tas požiūris geras, turbūt nebereikalo ir ta knyga pasiekė mus, ir nuotraukos, ir nežinau, kiek sekėjų turite, bet nebejoju, kad 10 000 tikrai, ar ne?
Jau, virš 40 kažkas.
Kadangi mūsų laikas taip greitai bėga į pabaigą, aš jau nebespėjau net išklausinėti jūsų, ko noriu, o tiek daug dar norėčiau paklausti, dar jeigu grįžtume prie tų jūsų gyvenimo aistrų, tai trečioji yra šokiai. Kubietiški šokiai, ar ne?
Taip.
Kodėl kubietiški šokiai? Kodėl būtent šie šokiai?
Nežinau, todėl, kad prieš kokį 12 metų aš pamačiau, kaip šoka kolegos kubietišką salsą ir mane taip pritrenkė smarkiai, kad aš tiesiog pats pradėjau šokti ir be šito nebegaliu.
Ir šokate jau pakankamai ilgai, ar ne?
Taip, 12 metų ir šok.
Puiku,
ir treniruotės kiekvieną, ne kiekvieną dieną, bent kelis kartus į savaitę. Jeigu varžybos buvo visiškai neseniai.
Ir kaip sekėsi?
Pirmą vietą.
O, sveikinu.
Mūsų komanda užėmė.
Sveikinu, puiku. O Kuboje ar teko kada būti?
Tris kartus
jau buvote?
Jo, ir 2 kartus vien dėl šokio.
Supratau, tai ar negali būti taip, kad žinot, būna žmonių, kurie sako, net ir mūsų radijo klausytojai yra viena, sako, aš tikrai gimiau ne ten, kur turėjau gimti. Tai gal gali būti, kad ir Marius vis dėlto gal turėjo gimti Kuboje, o gimė Lietuvoje?
Ne, Lietuvoje yra, kaip Kubai bebūtų gerai ir gražu, kokie ten bebūtų faini žmonės, bet nepalyginsi su Lietuva. Aš daug šalių esu išmaišęs ir tvirtai galiu pasakyti, Lietuva viena iš, ne viena iš geriausių šalis gyventi.
O, labai gražu girdėti, ypatingai žinant, kad Lietuva to ir šimtmetį minė savo gražų. Mariu, aš šiandien jau turiu padėkoti jums už pokalbį ir labai gaila, kad tas laikas taip ištirpo. Ir užduoti jums paskutinį klausimą, jis yra tradicinis, gal ir jūs galėtumėte pabaigti sakinį, man patinka.
Man patinka? Man patinka paslaptis, man patinka nežinomybė, man patinka laukti kažko, ko aš nežinau, kas bus, ir paskui tą nufotografuoti.
Ačiū jums šiandien už pokalbį, aš jums linkiu, kad tai, kas jums patinka, jūs visą gyvenimą lydėtų ir sėkmės jūsų darbuose, sėkmės jūsų knygai, gerų kelionių, gerų kadrų ir lauksime iš jūsų daug, daug gražių nuotraukų dar.
Ačiū labai, visą geriausią.
Tai jums, mėly klausytojai, primenu, kad kalbėjome su fotografu, ornitologu, dar pasirodo ir aistringu šokėju Mariumi Čepuliu. Taigi keletą, o gal ir net ne keletą, o tikrai nemažai jo nuotraukų galėsite pamatyti ir mūsų interneto svetainėje fm99.lt. Ši laida taip pat bus ir kartojama, ir galėsite ją pasiklausyti ir mūsų interneto svetainėje. Na, o jums taip pat linkiu įkvėpimo, gerų kadrų, jeigu mėgstate fotografuoti, o jeigu ir ne, tai tiesiog kuo daugiau gražių, spalvingų, ypatingų akimirkų jūsų gyvenime. Čia laida tarp kabučių, prie mikrofono buvo Eglė Malinauskienė.
Tarp kabučių.
Vieną minutėlę galiu dar žvilgtelėti, tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas, jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti, ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo, šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių.